Indaba 33. Ukuwela ulwandle olubomvu. Beka okwenzekayo. UMose lona olule induku yakhe phezu kolwandle olubomvu. Laba bakanye naye, abalondekile ngakolunye uhlangothi, ngama-Israyeli. Kodwa uFaro nayo yonke impi yakhe, bayaminza olwandle. Ake sibone ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. Njengoba sifundile, uFaro watshela ama-Israyeli ukuba ahambe eGibhithe, ngemva kokuba uNkulunkulu elethe isishayo seshumi kwabaseGibhithe. Wahamba amadoda angama-Israyeli acishe abe izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha, nabesifazane abaningi nabantwana. Nenani elikhulu labanye abantu, ababa ngabakholwayo kuJehova, bahamba nama-Israyeli. Bonke bathatha izimvu zabo nezimbuzi nezinkomo. Ngaphambi kokuba bahambe, ama-Israyeli acela kwabaseGibhithe izingubo nezinto ezenziwe ngegolide nesiliva. AbaseGibhithe babesaba kakhulu ngenxa yesishayo sokugcina. Ngakho banika ama-Israyeli yonke into ayicela. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa, ama-Israyeli afika olwandle olubomvu. Afike aphumula. Ngaleso sikhathi, uFaro namadoda akhe baqala ukuzisola ngokuvumela ama-Israyeli ahambe. Bathi, sivumele izigqila zethu zihambe. Ngakho uFaro washintsha ingqondo futhi. Ngokushesha walungisa inqola yakhe yempi nebutho lakhe. Waqala ukusukela ama-Israyeli ngezinqola ezikhethekile ezingamakhulu ayisithupha, nazo zonke izinqola zempi zaseGibhithe. Lapho ama-Israyeli ebona uFaro nebutho lakhe wasukela, esaba kakhulu. Yayingekho indlela yokubaleka. Ngakolunye uhlangothi, kwakukhona ulwandle olubomvu, kanti ngakolunye, naba baseGibhithe beza. Kodwa uJehova wafaka ifu phakathi kwabantu bakhe nabaseGibhithe. Ngakho abaseGibhithe abakwazanga ukubona ama-Israyeli. UJehova wabesetshela uMose ukuba elula induku yakhe phezu kolwandle olubomvu. Lapho ekwenza, uJehova wabangela ukuba kushaye umoya onamandla wasempumalanga. Amanzi olwandle ahlukana, avimbeka nhlangothi zombili. Ama-Israyeli abe seqala ukuhamba ewela ulwandle emhlabathini owomile. Kwathatha amahora amaningi ngezigidi zabantu nayo yonke imfuyo ukuba bawelele ngaphesheya ngokulondekile. Ekugcineni, abaseGibhithe bawabona ama-Israyeli futhi. Izigqila zabo zaziphunyula. Ngakho baphuthuma bangena olwandle bazilandela. UNkulunkulu wabangela ukuba amasondo ezinqola zabo zempi awe. AbaseGibhithe besaba kakhulu, baqala ukukhala. UJehova uyawalwela ama-Israyeli, masiphume lapha. Kodwa kwasekuphuze kakhulu. Yileso sikhathi uJehova atshela ngaso uMose ukubalula ingalo yakhe phezu kolwandle olubomvu, njengoba ubonile esithombeni. Lapho uMose enza lokho, izindonga zamanzi zabuya, zabamboza abaseGibhithe nezinqola zabo zempi. Yonke impi eyayilandele ama-Israyeli yangena olwandle. Akukho noyedwa waseGibhithe owasinda. Yeka indlela abantu bakaJehova abajabula ngayo ngokusinda kwabo. Bacula ihubo lokudumisa uJehova bethi, uJehova unqobile, amahashi nabagibeli bawo, uwaphonsa olwandle. Udade wabo kaMose, uMiriam, wathatha isigubhu sakhe, futhi bonke abesifazane bamlandela nezigubhu zabo. Njengoba babedansa ngenjabulo, babecula iculo elifanayo nelaliculwa ngamadoda. UJehova unqobile, amahashi nabagibeli bawo, ubaphonsa olwandle.